Labrīt! Ir pulkstens 9:01 minūte. Sākām ārkārtas sociālās izglītības un kultūras komitejas sēdi. Uz komitejas sēdi ir ieradušies visi komitejas locekļi. Darba kārtībā ir divi darba kārtības jautājumi. Ir iesniegts priekšlikums samainīt darba kārtības jautājumus vietām. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Priekšlikums pieņemts vienbalsīgi. Un aicinu sākt izskatīt darba kārtības jautājumus. Abi divi jautājumi ir ļoti būtiski. Alūksnes novadam, nu, teiksim, kaut kādai vai virzībai vai attīstībai. Un šis te laiks ir nepieciešams, tiksim, straujāk virzīties uz priekšu risinājumos. Un tieši tādēļ tā tad arī ir ārkārtas sēde. Samainot darba kārtības jautājumus, tātad pirmais ir jautājums par deleģēšanas līguma slēgšanu ar CASP labāka rītdiena sociālo pakalpojumu sniedzēju. Jautājuma būtība ir saistīta ar to, ka jau ilgāku laiku, nu, mēs visi zinām, ka Kalūksnes novadā situācija ar pansionātu, ar pansionāta klientiem, ar pašvaldības spēju uzlabot viņu dzīves apstākļus, ir visai ierobežota. Jautājums, kas nav, es teiktu, vairākus gadu desmitus risināts pēc būtības. Ko es vēl gribētu pateikt šī sakarā, kas, teiksim, ir, nu, manā skatījumā izkristalizējies arī varbūt pēdējā laikā. Alūksnes novadā, diemžēl, nav pietiekamā apmērā attīstīta sociālā uzņēmēja darbība, uz ko es tiešām aicinu. Nu, ikvienu aktīvu vai uzņēmēju vai jaunu speciālistu pievērsties arī šai jomai. Un nākotne ir tāda, ka šie sociālie uzņēmēji var būt partneris un palīgs valstī un pašvaldībai nodrošināt vai rūpēties par sociālo pakalpojumu vai funkcijas nodrošināšanu. Tas tāds ir īsumā. Konkrētajā gadījumā šis uzņēmums ir jau izteicis interesi vai vēlmi darboties, ienākt Alūksnes novadā ar saviem pakalpojumiem. Arī pagājušā gada nogalē bija viens un otrs aicinājums, ja, pārskatīt sadarbības iespēju. Nu, lūk, un sekojoši ir arī tātad saņemts iesniegums ar priekšlikumu deleģēt uzņēmumam šo te funkciju nodrošināt sociālo pakalpojumu. Vai varbūt es varu sociālo lietu pārvaldei lūgt sniegt komentāru par sagatavoto priekšlikumu un kāds ir sociālās lietu pārvaldes redzējums saistībā ar šī te pakalpojumu nodošanu uz ārpus. Es ceru, ka visi ir iepazinušies arī ar lēmumu projektu. Un jautājumi varbūt var šobrīd sociālo lietu pārvalde nokomentēt.
Jā, tātad esat zinoši, ka mēs esam saņēmuši šo te piedāvājumu. Protams, ka gan deputāti, gan sabiedrība ir ļoti labi informēti par to, kāda apstākļa ir Alūksnes novada sociālās aprūpes centrā Alūksne. Protams, ir atzinīgi vērtējama komersantu tāda interese par to, un arī piedāvājums, kā uzlabot šo pakalpojumu kvalitāti un varbūt arī ar tādu skatu nākotnē, kā ir sadarbības iespējas, bet, protams, mani nedaudz māc šaubas par visu šo te deleģēšanas līguma būtību. Es saprotu, lūk, šo ekonomiski nokomentēt šo te par pamatu.
Jā, tu līd. Ilze?
Labi, jā. Tātad man ir tomēr daži jautājumi, redzu par to, ka mēs nevaram iespējams tur nodot tādā, par cik šis ir sijā, un tā nav biedrība, kurai ir kas ir bezpēdnes organizācija, vai mēs varam nodot bez attiecības. Tā tad šo nolāšu objektu. Un otrs ir jautājums, ka es varbūt lūkšu arī deputātus izdiskutēt par to, ka nu, būtu varbūt nepieciešama tā detalizētāka izpēta šī vietā.
Paldies. Es aicinu arī kolēģus noteikti ir iepazinušies ar pievienoto sociālo lietu pārvaldes atzinumu saistībā ar šo te piedāvājumu. Ja, un tur diezgan precīzi ir arī aprakstīts. Es domāju, ka viņš ir arī varbūt publiski pieejams. Izpildu direktoram lūdzu.
Jā, paldies. Tad runāju par sociālajiem pakalpojumiem, tad atgādināšu to, ka jau kādu laiku esam pievērstušies sociālo pakalpojumu pārvērtēšanai un šobrīd tad pēc iepirkuma veikšanas mums novadā sociālo pakalpojumu aprūpe mājās sniedz sarkanais krus šobrīd un tad šajā pakalpojumā viss notiek. Tātad pagājušajās SIP komitejā atgādināšu par to, ka ņemot vērā projekta Vidzeme iekļaušo pēctecīgos nodrošinājumu, esam veikuši izpēti tātad šiem sociālajiem pakalpojumiem, kuri tātad ir izveidoti ar Eiropas Savienības fonda līdzekļiem un tātad publiskā šī atsaukšanās ir bijusi un šobrīd tātad sociālo lietu pārvalde arī šiem pakalpojumiem gatavo iepirkuma procedūru, tātad, kura parādīs, kā šo pakalpojumu var sniegt sociālais uzņēmējs vai biedrība par cik, un tad mēs vēl veiksim aprēķinus un sapratīsim, kāda ir ietekme gan uz pašvaldības budžetu, un cik lielā, cik augstā kvalitāte piedāvā šo pakalpojumu sniegt viens vai otrs uzņēmums vai biedrība. Attiecībā par sociālās aprūpes centra pakalpojumiem, tas ir nākamais solis, pie kā mēs esam uzsākuši darbu, un nebūt nav tā, ka tas ir šobrīd, bet jau kādu laiku atpakaļ, kad biedrība, kas šobrīd vai SIA ir iesniegus iesniegumu atkārtoti, sniegt pakalpojumu augūksnē savu laiku ar Ilzenē mēģināja, bet neizdienās. Taču šobrīd pēc šīs iniciatīvas, tad esam jau arī vienā darba grupā tikušies un izdiskutējuši to, ka pirmkārt mums, lai izšķirtos par to, lai šo pakalpojumu nodot uz ārpakalpojumu vai ne, ir jāveic vispirms sociāli-ekonomiskais pamatojums un jāsaprot, vai ar mērķi tātad, lai šis pakalpojums noteikti būtu pirmkārt kvalitatīvs un kvalitatīvs. Tāpēc šobrīd sociālo lietu pārvalde papildus un sākotnējā informācija, kas jums ir pievienotā pie sēdes materiāliem, ir uzsākusi darbu tieši pamatojuma izstrādes informācijas apkopošanas un izanalizēšanas. Pēc kā tad tiktu izlēmts jautājums par socioaprūpes centra pakalpojumu nodošanas vai nenodošanas. Šajā mirklī gribu teikt to, ka ņemot vērā pakalpojuma nozīmību, tad ir nepieciešams saprast visu šo un attiecīgi tad veikt arī tirgus izpēti, oficiālu pieļauju tātad iepirkuma procedūru, pēc kuras tātad iespējams ir slēgt tātad šo delegējumu līniju. Un mans viedoklis un redzējums šobrīd ir tāds, ka jā, arī piekrītu šobrīd, arī diskutējot darba grupa par šo pakalpojumu, ka viņš ir izvērtējams un iespējams nododams taču šobrīd. Ja šāds jautājums ir, tad aicinātu jūs diskutēt par to, vai to dara, un šobrīd pieņemt konceptuālu lēmumu, lai mēs droši varam darboties uz priekšu.
Paldies, Ingus, dzirdēju arī šo te komentāru. Vai mums ir pieslēdzies pārstāvis no šīs te iesnieguma iesniedzējas brīd?
Labrīt, jūs dzirdat mani?
Labrīt.
Dzirdam.
Jā, vai mēs šobrīd skatām jautājumu par pakalpojumu deleģēšanu SP labāk rītdiena? Vai jums ir kāda, nu, teiksim, vēl komentārs par savu priekšlikumu, par aicinājumu ar pašvaldību sadarboties? Vai ir kāds komentārs? Ar ko?
Jā, piesākas ļoti atvainojos, ja es nevarēju pieklēt pārstāvni, tā kā ir pārstāvni diskusiju un es iespēju, jā. Bet, nu, ja ir tādies par atbildēt, nu, tādiem jautājumiem, ja ir nepieciešamība, pašlaik, es nevarēju jums nokomentēt, jo ir tas iesniegums tādas iesniegums, un, nu, tātad mēs pārstāvies uz šo ir domāju, ka šī vieta ir tāds tāpārkāt, un arī šeit ir tā atvienkoja, ko mēs piedāvājam, kā mēs sēdam to nākotnes vīziju, ja pakārtot šo pakalpojumu un sniegt kvalitatīvi. Tā kā es varu atbildēt daudz jautājumiem, ja tos nestādiem ir tāds no jautājumiem.
Vai man ir tiesības nosaukt to šos te jūsu piedāvāto pakalpojuma maksu?
Jā, protams.
Jā. Tātad uzņēmējs piedāvā dienas uzturēšanās maksas izdevumus, un ja es kaut ko saku nepareizi, tas ir tas, ko es esmu sapratusi no piedāvājuma, 28 eiro dienā šim par šo te pakalpojumu uzturēšanās klientam, kas tad vēl, un papildus šobrīd tad no pašvaldības nav nekādi, nu teiksim, papildus uzstādījumi vai prasījums. Tas, ko es vēl sapratu, kad ir jūs esiet gatavi arī veidot vai attīstīt ilgstošās aprūpes pakalpojumu kādā arī citā pašvaldības sēkā nākotnē kaut kādā laika periodā.
Jā.
Pārņemiet ēku ar visu to sastāvu, es domāju, inventāru un materiālu tādā stāvoklī, kāds viņš ir.
Jā.
To es pareizi esmu sapratusi, un pakalpojumu esiet gatavi uzsākt ar 1. aprīli.
Jā, tieši tā.
Darbinieku pārēja šīs tas, nu, vai saistības, vai nu, tas arī jūs esiet gatavi šos te darbiniekus pārņemt.
Protams, mēs pārņemsim ar visiem darbiniekiem, darba vietas nezaudēt, tā kā
kas laikam notika. Tātad pamata doma ir tāda, kad uzņēmējs nosauc cenu 23. Gadam 28 eiro dienā, kas mēneša izmaksas sanāk kaut kur 840 eiro, kas ir viena no zemākajām summām šobrīd arī Latvijā kopumā. Nu, lūk, vai ir deputātiem jautājumi? kāds jautājums uzņēmējam vai pretendentam? Lūdzu ar to.
Man jautājums arī Ingusam un pēc tam arī nu, piedāvājums. Kurā datumā un kas tad darba grupā ietups, kas pēta šo sociālo sfēru? Kad viņi izveidoši?
Tad pēc iesteiguma saņemšanas sociālo lietu pārvalde, ekonomists, jurists, tad mēs
uzsākam... Tas ir, es atvainojos, tas ir tavs rīkojums, ja?
Nē, tas nav rīkojums, tas vienkārši ir aicinājums piedalīties darba grupā un uzsākt sarunas par šo pakalpojuma nodošanu iespējumu.
Nu, tas var praktiski nozīmēt to, jo šādā jautājumā nebūtu, tad arī darba grupas nebūtu parīdīt.
Nē, es jau sākumā teicu, ka mēs pakāpeniski skatām pakalpojumus un šobrīd arī esam uzsākuši darbu pie sociālā aprūpes pakalpojumu pārskatīšanas. Bet šobrīd vispār, lai runātu, ko es vēl gribu teikt, tad, lai runātu par deleģējumu, tad deleģējuma līguma ir jāsaskaņo varama, lai saskaņotu deleģējuma līgumus varamā, ir jābūt šim pamatojumam. Šobrīd, lai pieņemtu šādu lēmumu, nav nepamatojuma, ko es
pieņemtu,
bet mēs ar sociālo lietu pārvaldi un noteikumu speciālisti pie šī jautājuma esam uzsākuši darbu. Plānots bija, ka mēs tuvākajās SIK komitejās runāsim ar deputātiem un dosim savus priekšlikumus diskusijām un noteiktu lēmumu pieņemšanu.
Paldies, apmierināt atbildi. Tālāk jautājums tam...
Pretendentam.
Pretendentam. Cik ilgu laiku viņi uztur spēkā šo savu piedāvājumu?
Paldies, vēl varu nedaudz vai pakomentēt, kādēļ arī, nu, teiksim, tas ir uz ārkārtas sēdi. Jā, mēs par šo te jautājumu runājam jau no pagājušā gada beigām. Ja un tā virzība ir tieši tik ātra vai lēna, cik viņa ir. Un arī, nu, es iepriekš biju sapratusi, gan arī bija laiks par martu noteikts, ja, kad ir līdz tam, līdz kādam lēmumam mums ir jānonāk. Lūk, bet katrā ziņā par to ir jārunā skaļi, un mēs to nevaram vienkārši paši savas, nezinu, jaudas pēc, vai varbūt vai vilkt garumā, vai atlikt jautājumu, jo patiešām šādos apstākļos cilvēki nedrīkst dzīvot vairāk. Lūdzu Marutai jautājums.
Jā, labdien, cienījamā kundze no labākā rītdiena. Man interesētu jūsu vārds uz vārds, kādā jūs pārstāvot līmenī šo tiesā. Tas ir pirmais jautājums.
Šeit ir pievienots. Labāk.
Man ir jautājums, vārds uzvārds, un kā pārstāv iestādi, kādā līmenī. Tas, kas uz papīra rakstīts.
Ir ieslēgts.
Es vēlreiz apvienojos, ja nedzirdējāt. Mans jautājums ir tāds, jūsu vārds uzvārds, un kādā līmenī jūs pārstāvat sijā labāk arī dienu. Jā, paldies. Es domāju, ka jūs arī tāpat tā sijā zinat, ka ir savi noteikumi, kas ir arī ejot iekšā tādos jaunos pakalpojumos, kas ir, nu, protams, tās ir birokrātiskās procedūras, bet to nevar izdarīt bez tā un bez pārējā, jā. Un ir arī jāzina tas, kad arī pašvaldībai tāpat kā arī citiem sijā ir arī, nu jūs citā situācijā ir arī šis tehniskais budžets, ko nav vēl pieņēmusi valdība. Un tās lietas, parasti kā jūs noteicāt termiņu maijam, ka nekā ir jābūt šai te izpētē, arī vairākiem piedāvājumiem ir jābūt, jo pašvaldība nevar uz vienu iesniegumu un nosakot tikai termiņu, kad jūs to tikai uzturat spēkā šādi ir. Paldies.
Lūdzu, vai ne?
Labdien. Es arī gribētu painteresēties, tā kā nav līgums vēl nav pa punktiem sastādīts, tad man interesē personīgi, kā būs ar saistībām, vai jūs pārņemiet tikai inventāru, kas ir vecās būtas un virtuves piedzerumus, ja? Bet soliet, ka pakalpojums nebūs tikai vislabāk, tad es domāju, ka tad vajadzētu kaut ko arī no tā inventāra mainīt. Un otra lieta, vai jūs pārņemat šīs te saistības arī finansiālās? Tā zināms visu laiku ir tā, ka ir kaut kādi parādi, ko, teiksim, turvinīti nenomaksā par tiem cilvēkiem, kas atrodas šīm piesā. Vai to turpinās maksāt?
Jā, tā,
es atbildēšu
par
jautājumu,
bet
tas
ir
Paldies, Evī. Lūdzu, Druvi.
Arī jautājums.
Jā, paldies, Evī. Lūdzu, Druvi.
Sijā labāka rītdiena, tas dzirdēs nosaukums, tas ir tas pats Sijā, kas bija gadījumā ar Ilzeni?
Jā.
Paldies.
Jā, tā tad vēlreiz ja, nav sanācis iepazīties ar šo te lēmumu projektu, par ko mēs šodien vispār runājam. Tā tad aicinājums vai izskatām iespēju noslēgt deleģējumu līgumu par ilgstošās sociālās aprūpes rehabilitācijas institūtā esošām personām Alūksnes novada iedzīvotājiem ar 1. aprīli. Otrs punkts ir sagatavot tātad deleģēšanas līgumu, jo ne jau ar domes lēmumu, tas šī pārēja notiek. Trešais uzdot sociālo lietu pārvaldei sagatavot lēmumu projektu un līgumu par pansionātu ēku ar tam piekrītošām teritoriju pamatlīdzekļu un inventāru nodošanu. Termiņos, teiksim, šeit ir Ošu iela līdz ar 1. aprīli. Un līdz 25. gada 31. maijam nodrošināt ilgstošās aprūpes institūcijas pakalpojumu klientu pārvietošanu no pašvaldības piedāvātām telpām, respektīvi pārējo uz kādu citām telpām, tā pakalpojuma sniegšanu. Tad ceturtais punkts ir sagatavot divpusējas vienošanās projektu par sacalūksne darbinieku pārējus darba tiesiskajām attiecībām ar sie labāk rītdiena. Piektais punkts labāk rītdiena un novada pašvaldības iestādes sociālo lietu pārvaldei sagatavot trīspusējas vienošanos par klientu saistību pārēju sie labāk rītdiena. Arī tā ir atbilde uz iepriekšējo jautājumu. Un sie labāk rītdien uzņemas pārņemt un pārskatīt esošo alūksnē noslēgto ārpakalpojumu līgumu saistības. kas nepieciešama ilgstoša sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas institūtā pilngadīgām personām pakalpojumu nodrošināšanai. Vēl varu papildināt to, ka šim SIA ir divi pansionāti laikam cēsīs, ja varbūt ir arī vēl kaut kas vairāk, un pagājušā gada nogalē tika atklāts atvērts pansionāts Valkā trešais. Lūk, tā kā lūdzu, vai vēl ir kādi jautājumi? Lūdzu, juristam vārds.
Es ļoti, ļoti atvainojos, jo man viedokļi nav prasīti, bet es kamēr uzskatu par savu darbu pienākumu jums teikt dažus vārdus. Izpildirektors jau teica, bet es teikšu, lai tam vēlreiz lēnāk un skaļāk. Pašvaldības administrācija pie šāda jautājuma strādā. Es to varu apstiprināt, es arī pie tā piedalos. Pēdējā mūsu tikšanās reizē mēs skaidri norunājām, kas kuram ir jādara, lai ietu intensīvi uz priekšu jautājumā par pansionātiem. Un tas, ko mēs paši sev noteicām par pašmērķi, ir meklēt risinājumus, kā uzlabot pakalpojuma kvalitāti, nevis uzstādīt par pašmērķi, tūlīt nodot pakalpojumu uz ārumu. Mēs sev uzstādījām par pašmērķi, tātad izanalizēt detaļās un iegūt pārliecību un atrast labāko risinājumu, kā uzlabot pakalpojumu. Un ja tas būs pakalpojuma nodošana uz āru, tad tas tā arī būs, bet tas būs pamatots ar mūsu pārliecību. Šobrīd mēs pie tā strādājam intensīvi. Bet tieši no juridiskā viedokļa es gribu teikt, kā jau izpildirektors teica, par deleģēšanu lem doma. Tas šeit arī tiek piedāvāts, bet domas lēmumā arī saskaņā ar likumu ir jākonstatē deleģēšanas pieļaujamība un jāreglamentē deleģēšanas noteikumi. Tas ir tas, par ko jūs paši savstarpēji viens otram uzdevāt jautājumus, tie neskaidrie jautājumi, kuriem šobrīd jau, ja jūs esiet nonākuši pie lēmuma pieņemšanas, bija jābūt skaidriem. Ja? Tā visam nav. Mans pienākums bija jums to pateikt.
Man juristam jautājums, vai jūs arī, nu, jūs uzskatiet par pienākumu šo te atgādināt, vai jūs ziniet, kādi tur ir apstākļi? Jūs saprotiet to, ka mēs nedrīkstam to vilcināt un vairāk mēnešiem vilkt garumā?
Es personīgi testēju, tad es personīgi uzskatu, ka brīnumi nenotiek un komersants neatnāks un var velti linolejumu nenomainīs.
Mēs nerunājam par, es nerunāju par linolēju, ja, par ilgstošu, es atvainojos bezdarbības.
Līdzi, ja varbūt papildināt, ja. Tad par cik juridiskās nodaļas vadītāji, tad skaidri pateica, ka mums šobrīd nav skaidro atdošu un visiem jautājumus, kad es aicināšu jūs šobrīd nepieņemt šo piedāvāto lēmumu, bet pieņemt lēmumu konceptuālu par to, ka mēs turpinām darbu pie šī pakalpojuma pārskatīšanas, līdz ar ko mēs ar intensīvi to turpinām darīt un virzamies uz priekšu ar pamatotiem, izsvērtiem, izanalizētiem faktiem, kas ir vērsti uz pakalpojuma pārbaldi un sapratni par to, ka var viņš tikt sniegts kvalitatīvi.
Un šāda aprēķina nav šobrīd?
Nē, šobrīd visu.
Nav pansionāta, teiksim, šī te kaut kāda aprēķina par pansionātu?
Šobrīd sociālo lietu pārvalde ir uzsākusi darbu, tad sākotnēji jau, es saku, kas ir sākotnēja informācija, ko ir apkopojusi un sniegusi, jau ir no sociālo lietu pārvalde. Šobrīd to, ko arī Aiva minēja, tad mēs esam nosacinājuši, kāda informācija ir apkopājusi. Un kas vēl ir salīdzināms, lai virzītu lēmumu, un otrkārt, ko es gribu pateikt, nav jau arī slikti, ka šobrīd šie biedrība vai SIA, kas ir iesniegusi šo piedāvājumu, mums arī ir fakti un redzējums, kā šo redz biedrība, lai mums ir ar ko salīdzināt un analizēt. Tas nav slikti, tas ir ļoti
man labi, ir jā, jums, man jums ir jautājums, cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai šo te izdarītu, salīdzinātu, šobrīd, veiktu?
Šobrīd mēs to darām, mums bija plāns tātad uz marta vai aprīļa SIP komitejā virzīt šo jautājumu skatīšanai. Tā mēs līga, ka tikām ir darba grupa, tā mēs arī vienojamies pie
kā mēs arī šobrīd strādājam.
Tātad jūs šobrīd apgalvojat to, ka marta mēnesī pašvaldībai būs viedoklis vai kaut kāds nu, kopsavilkums par to, vai pašvaldībā virzās uz priekšu vai nē?
Plāns noteikti, tas ir pamatā.
Plāns jā, bet vai tas kopsavilkums būs?
Tātad šobrīd notiek tiešām ļoti intensīvs darbs, un es domāju, ka uz martos var tiešām apgalvot, ka būs šis kopsavilkums. Diemžēl darba procesā man jāatliecina, ka ļoti daudz neskaidru jautājumu vienāties. Tādi, kas nu, nav pretrunā likumdošanas, tiešām ļoti uzmanīgi pie šī procesa vēlētos pie.
Vai deputātiem arī būs iespējams, teiksim, iepazīties ar šiem neskaidrajiem jautājumiem, jo jūsu šis te sagatavotais arī, nu, nezinu, kas viņš bija atzinums?
Es vienas nedēļai, kurā dienā var pie manis personīgi nākt runāties, aprunāties juristiem, mēs tātad esam sadarbības grupā, nu, teiksim, darba grupā, ka domas speciālisti piesaistīti, gan es arī, nu, mēģinām diskutēt ļoti arī tiem speciālistiem, ko uzskatu šobrīd. Es varētu sniegt kaut kādu pamatu skaidrību. Es tiešām ļoti rūpīgi pie katru punktu.
Būtu? Būtu.
Labdien, kolēģi. Es pirms jau gribētu teikt to, ka sociālā uzņēmēja darbība vispār ir atbalstāma un te ir nākotne. Otro reizi mums ir šī tikšanās ar šo. Pakalpojumu sniedzē, bet es domāju, ka tagad vēl mēs pavirzīsimies uz priekšu, tāpēc ir patīkami dzirdēt, ka visiem ir kaut kāda sapratne par to, ka ir kaut kādas nianses vēl jāpārbauda, jāizvērtē, bet es ceru, ka līdz marta komiteja mēs ar to tiksim galā un virzīsimies uz priekšu. Kopumā gribēju jā, paldies visiem pateikt par sapratni, par iesaisti, un es domāju, ka mēs kardināli nepretojamies vispār šādai mums situācija vai nu, saukt arī kaut kādā mērā par pārņemšanu, bet mūsu uzdevums ir visiem kopā radīt kvalitatīvākus apstākļus. Un, protams, uzņēmējiem strādājot ir iespējas ātrāk reaģēt dažādās situācijās, piemēram, varu minēt veidināšanas iepirkumu, organizēšanā un tā tālāk, kas vienmēr ir bijis ļoti sarežģīta pašvaldība vai konkrēta iestāde. Un nevienmēr izdodas nonākt, teiksim, pie labākiem risinājumiem vai kvalitatīvākiem un lētākiem produktiem. Tāpēc es arī, kā domas priekšsēdētājs, atbalstu šo ideju, bet es aicinātu tiešām, lai mēs nenonāktu konfliktā ar likumu, šo jautājumu šodien apstiprināt konceptuāli kā komisijas lēmumus. Paldies.
Būtu Werner?
Jā, es gribēju palūt šoreiz nesaistībā tāda līdumas lēkšana, bet es man to iespēju, ka te tik paši pārstāvētāji ir domes vadībai. Sakiet, lūdzu, nenotērēja esotas vērpanos, kas ir bijušas, un pamestās sēkas, kas ir pamestās un tiks pamestās, kāds riktenis sagaidījis mūsu esošo sociālā centra ēku, ko šo. Tas ir diezgan svarīgi.
Paldies, vai ir vēl kāds komentārs jautājums? Būtu Artur?
Es biju jaunies, kas es varu izteikt savu viedokli. Attiecīja par šo lēmumu un visu, jo es piekrītu tam, ko sacīja domas priekšsēdētājs, ja? Un iet uz to, ka šo lēmumu iesniegt visām attiecīgajām iestādēm, ja? Kas ir mūsu, lai izskatā, no izpildu direktora dzirdējām termiņus, ja? Un tad jau skatīsimies, kā iet, un tas, ka šis jautājums šodien tika pacels, tas arī, nu kā tautā, bija teikt, varbūt parīdzēt šo lēmumu, kā lai saka, maksimāli, x-ā laikā sagatavot, lai nezaudētu temti, ja tādā izsiet, ja. Un tāpēc tas priekšlikums, kas tagad izskan pārējie nerec, ir šajā te, ne,
Nu, 2. marta.
Rīgas priekšlikums, ja viņa būtu nolasīs, ja, tad mēs atbalstītu šo priekšlikumu. Jo es saku vēlreiz paldies uzņēmējiem, kas izrādīja iniciatīvu, jo savādāk mēs ar tām diskusijām varbūt sēdētu līdz vēlam rudenim.
Vai ir vēl kādam kāds komentārs vai jautājums? Ja nav, jā, es pievienoju priekšlikumu sadzirdot šo te, nu, teiksim, darba gaitu, kas ir vēl nepieciešama un precizējumus, ko pašvaldība ir gatava darīt. Priekšlikums lēmumu par iesnieguma deleģēšanas līgumu slēgšanai ar CISP labāka rītdiena izskatīt un pieņemt cik marta komitejas sēdē. Vienkārši, lai šis te jautājums virzītos uz priekšu un, un nu, ir... Tas tempi drusciņ jākāpina. Lūdzu, Valma, Aivar ar Laimoni.
Es piekrītu arī citām teiktēm, bet, bet, un kolīgi rakstie, bet ir pabeigt darbu līdz tam. Ja tas būs kvalitatīvi izdarīts, tad mēs varam pieņemt lēmumus, bet ja būs nekvalitatīvi, ko tad mēs pieņemsim?
A kāpēc mēs nekvalitatīvi, lai strādātu? A kāpēc? Mēs aizējiet lūdzu uz pansionātu un apskatieties, kā, cik mēs kvalitatīvi sniedzam šo pakalpojumu.
Mums iepriekšējā lēmumā arī daudz bijuši nekvalitatīvi pieņemti.
Lūdzu, dzīvē to visu var labot. Vēl kāds jautājums varbūt vai komentārs?
Man ir lūdzu. Nedaudz replika par, par pansionātu un par kvalitāti. Es nezinu, vai tāds ir bijis tik bieži. Tā es esmu tur bijusi. Un es esmu bijis katrā istabīnā.
Es arī.
Jā. Tualetēs esmu bijis un visu. To telpu kapacitāti, kas pat reizi viņi arī to pakalpojumus sniedz.
Protams.
Paēduši ēdiens ir labs, protams, ierobežot tas, ka šī te īpaša aprūpe, kur, kur nav lifta, kur izlīdzās ar dažādiem pacēlājiem, ja? Bet, protams, mēs to gribam labāk, bet teica, tas ir ļoti nekvalitatīvi, tā tas nav. Un, un nākošais ir tas, ka mēs jau nerunājam par kapacitāti, mēs patreiz runājam par kvalitāti. Par kapacitāti ir cits jautājums. Tas ir tik, cik vajag vietas. Bet runājot par pansionātu, nevar uzreiz pateikt, ka visi darbinieki viņi nedara savu, bet viņi dara savu iespēju robežās, tāpēc, ka telpa, platība, pieejamība nosaka to, kādā veidā to var darīt.
Maruta pilnīgi pareizi, un, un tie darbinieki pat dara stipri vairāk, kā viņi nu, pie, pie esošajiem apstākļiem no viņiem varētu gaidīt par darbiniekiem. Tas, kad mēs neesam kā pašvaldība varējuši šo, šo nu, es teikšu, ēku savest tādā kārtībā, un tas ir infrastruktūras jautājums par, par kapacitāti. Pansionāts ir... piepildīts, nu, maksimāli, tur nekas, ne, neko lieku nevar uzņemt. Tai pašā laikā visiem zināšanai arī rinda uz pansionātu jau ir gandrīz 40 cilvēki. Ja, tad tie ir tie cilvēki, kas gaida mājās un ar mūsu, teiksim, šī brīža tempiem mēs vienkārši to nevaram vai vilkt garumā un atlikt jautājumus. Ja, tad ir jānokārto šo 60 cilvēku ikdienas dzīve un neviens nav, nav nedzīvo un nestrādā ar domu ar nokļūt lūdzu pansionātā kādā, bet ja tas ja dzīve ir iegrozījusies tā, ka tu, tas ir pansionāts, tad viņam ir jābūt atbilstošam. Protams, kad arī pašvaldība var organizēt ļoti labus pansionātus, un tāds arī ir Alūksnes novada, un tas ir Mālupes pansionāts, un, un darbinieki ir tieši tādi paši un strādā ar, tā, ar tādiem pašiem mērķiem un paņēmieniem, diemžēl mūsu iespējas nodrošināt. Pašiem kaut kādu sakārtošanu un attīstību esošajos apstākļos ir ļoti, ļoti ierobežots, ja? Bet kavēties mēs viennozīmīgi nevaram, tādēļ, tādēļ ir jāvirzās un jāvirzās ir kvalitatīvi uz priekšu un nekādas tur nekvali, nu, nekvalitatīviem lēmumiem. Lūdzu, arī var. Jā.
Es par to priekšlikumu, jā. Principā mēs atbalstam konceptuālu, kad mēs izvērtējam un atdodam pansionāts kā pāri pakalpojums, jā. Bet man nav pieņemams tas, ka tiek ierakstīta konkrēta firma, tāpēc, ka mums ir jāveic tirgus izpēt un vispārējais, kas ar to ir saistīts. Ja? Tādēļ mēs nevaram pieņemt tādu lēmumu, kuru mēs norādām, ar kuru firmu mēs slēdzam pirms.
Varam. Nu, šī ir speciālā, šis ir speciālais gadījums par sociālām jomām. Pārskatām juridiski. Jā, šis ir tas gadījums, kad var. Vai ir vēl jautājums? Lūdzu, Vadnara.
Jā, es tomēr atvainojos, ka tas ir ļoti masējis jautājumu
domāt,
bet es tomēr nesadzirdēju atbildi, kas tad notiks turpmāk šajā teikā, tāpēc netiks atbildes.
Labi, es to uztveru, ka jautājumu tieši man, kur atbildēt vēlēt uz šo brīdi, mēs pieņems viens lēmums par šīs ēkas nākotnē. Tas ir numur viens. Zinot, protams, šo situāciju, kāda ir ēka, kāds ir šis pakalpojumu līmenis, mēs esam par to runājuši, ka mums vajadzētu plānot šogad to, kādu mēs saredzam nākotnes pansionāta alūkstu. Un šeit ir vairāki varianti. Es visu šobrīd negribu minēt, vienkārši pārāk daudz visiet informācijas publiskajā telpā, bet katrā ziņā pamatmērķis ir radīt kvalitatīvas, vismaz 100 vietas vēl šiem apmeklētājiem. Uz šo brīdi mums ir 60 vietas Mālupē, kā jau zināt, viss darbojas un paldies šajā iestādē. Un otrs provizors, ka 60 ir Alūksnē, pie kā mums vēl rindā aptuveni ar 40 gribētāji. Tātad būtu ideāli būtu nu, jauns īpašums atbilstoši normatīvajiem aktiem ar 100 vietām. Bet šobrīd nu, nav saredzams finansējums, bet neskatoties uz to, mums noteikti šogad par to ir jārunā, kā mēs saredzam nākotnes pansionātu Alūksnē. Ja, tā kā mēs turpināsim strādāt.
Ja nav vairāk komentāru, aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu. Par 4 balso pret Aivars Fomins. Priekšlikums par 4 pret balsojot Aivaram Fominam, Motrim Račikam, atturoties Ilzei Līviņai un Marutai Kauliņai, lēmums... priekšlikums tiek virzīts, viņš ir apstiprināts, es pareizi saprotu. Paldies. Nākošais otrais darba kārtības jautājums par domes deputātu iesniegumu un tam pievienotā lēmuma projekta par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. Gada 5. aprīļa lēmumā numur 106 par Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu izskatīšanu. Tātad ir saņemts... domes deputātu iesniegumus priekšlikumus veikt grozījumus iepriekš minētajā lēmumā. Ceru, ka visi ir iepazinušies ar šo lēmumu projektu vai ir vārds arī iesniedzējiem?
Šis iesniegums tāpat tādā sakarīgumā, ka es jau vairākas reizes un to izteicies, ka bija priekšlikums par strauktības skolas likvidēšanu. Un praktiski tas radīja tādu iespaidu, ka gandrīz strauktuma skola un lēmumā realizētais piektā aprīļas jāsoda par to, ka viņš nav pildījis domes lēmumu. Jo domes lēmumā skanēja, kad trīs klases doma un veidot. Ja? Un beigās iznāca, ka tauta nobalsoja ar to, ka tur sūtīs tikai divus bērtus, ja, reāli. Nu, ja var arī teikt tas, ko mēs uz trīs klases. Un līdz ar to tagad iznāk tā, ka direktorieti bija jātaisnojās par to, ka, nu, redzīt bērnu nav un visa pārējā. Un es arī, mēs, kad es izskatu šo jautājumu attiecībā pa ģimnāziju, mēs paredzam tādu pašu nākotni pēc diviem gadiem vai trījiem gadiem, kad tie mikrotavāni stāvēt ģimnāzijas direktore un taisnosies, ka nevar noturēt ģimnāziju. Ja? Un tāpēc arī sapašāds lēmums, ja mēs pieņemam vienreiz, grozam šo lēmumu, tad grozam, un pieliekam punktu šai diskusijai par šīs te jaunās sistēmas izveidu.
Vai ir vēl kādi jautājumi vai komentāri iesniedzējiem? Es redzu, ka ir arī izglītības pārvaldes un iestādes vadītājs. Man ir jautājums, vai šis ir reāls priekšlikums arī, vai tā? Spēkā iespējams.
Labdien!
Jāteic tā, ka tad, kad pirmo reizi izskanēja pagājušajā nedēļā šis priekšlikums ir komitejā, jau nekādas šobrīd diskusijas vairāk nekur nav notikušas, bet es atsaukšu, es šobrīd mēģinu atsaukt atmiņā, kā strādāja šī darba grupa pagājušajā gadā sagatavojušā lēmuma projektu par skolu tīklu. Un tad patiesi gāja ļoti daudz diskusiju, jo te bija tikai pedagogu praktiski šajā darba grupā. Un gāja diskusijas par to, ka pilsētā cik skolām būtu un kādos posmos un kādām būtu. Un, protams, šis variants nav vispār vienas skolas, kas beigās palika tomēr šīs divas skolas, jo svarīgi uzklausot arī vecāku šobrīd viedokli, ņemot vairāk lūksnes tradīcijas un šo valsts ģimnāzijas statusu, jo praktiski mēs bijām pirmajās skolas, kas šo valsts ģimnāzijas statusu iegūtu toreiz. Un arī tad gāja diskusija par to, ja šī valsts ģimnāzija palikta, kādā posmā palikt valsts ģimnāzija. 7, 12, 1, 12, 10, 12. Teikšu to argumentu vienu, pa kuru šobrīd arī, nu, teiksim, skar šī brīža redakciju. Šobrīd izglītības politikā ļoti daudz tiek aicināts ievērot tādu iekļaujošās izglītības principu, kas nozīmē, ka visi bērni mācās kopā. Mācās bērni kopā talantīgie, mācās bērni speciālās izglītības programmās, bet katram no viņiem tiek sniegts atbalsts, kas ir vajadzīgs tieši konkrētajiem bērnam. Un tāpēc varbūt šajā skolu dalījumā, ja Alūksnē paliek šīs divas skolas, no 1-12 gimnāzija un vidusskola, es šobrīd domāju, ka šo iekļaujošās izglītības principu mēs tomēr nu, neiztenojam. Kaut vai tāpēc vien, ka mēs saprotam, ka šie mērķi valsts ģimnāzijai ir augstāki uzstādām, un arī šobrīd politikas dokumentos mēs redzam, ka šie mērķi ir citi uzstādīti. Un tās manas bažas ir par to, ka posmā 1-6 ar kādiem, es negribu teikt vārdu testiem, kā šobrīd noteiksim, kad pirmā klasē bērns būtu uzņemams valsts ģimnāzijas pirmajā klasē. Manā šobrīd pārliecība ir par to, ka pirmās 6 klases patiesi mācās bērni visi kopā. Tas ir pietiekami ilgs periods, tie divi tādi izglītības posmi, līdz 3. līdz 6. klasē, kur bērns var pilnveidoties, attīstīties un saprast, kāds ir viņu potenciāls kopā ar vecākiem, kopā ar skolotājiem. Un tad 7. klasē varētu būt šis lēmums, kāda būs viņa tālāka izglītība. Te domājot, ja mēs šobrīd domājam par divām skolām un ar nu, šiem sasniedzamajiem rezultātiem katrai skolā, tad no 7. klases šī valsts ģimnāzija ir pamatojama un ir loģiska. Tas ir tas viens tāds arguments, par kuru es ļoti domāju daudz un ir ceļši pie tā skolām skaita, varbūt, ja Alūkstam būtu 5 vai 6 skolas, tas jautājums nebūtu varbūt tik aktuāls, bet ja tās paliek tikai 2 skolas pilsētā, tad šajā posmā šis arguments, manuprāt, ļoti tā nopietni strādā. Un otrs arguments ir arī tas, ka šobrīd, kamēr ir valsts ģimnāzijas, novadā, tas ir tāds atbalsts arī pedagogu resursu ziņā, un īstenot nu, tādas inovācijas, kas ienāk izglītībā, izmēģināt nu, ar pirmajiem. Un šajā gadījumā, ja ģimnāzija ir 10. 12. klase, tad, protams, šie skolotājiem, šie jomu koordinatori, ja paši nemāca šajās klasēs, kas ir līdz 9. klasē, protams, ka viņiem nu, nav šī procesa ikdienas pieredze, par kuru runāt tālāk ar pārējo skolu skolotājiem, jo ne jau visi būs mums šobrīd vienā skolā. Jā, tie ir tādi šobrīd mani divi argumenti, par ko es domāju par skolām Alūksnes pilsētā un par šiem plašu posmiem, kā varētu sakārtoties.
Lūdzu, Artūr.
Ja es pareizi sapratu, tad izglītība pārvaldes viens no variantiem ir progimnāzija kopā ģimnāzija.
7. 12. klasa. Tāds bija arī pagājušajā jums stāstu. Tie bija tie scenāriji, par kuriem runāja arī darba grupā pagājušajā. Jā. Un tas, kāpēc varbūt palika tas 10. 12. klasa pie valsts ģimnāzijas, nu, arī tā kā, nu, tā kā lielākais pārsvars, ja, par to, ka šis pats mans vienpinātais iekļaujošās izglītības princips jau strādā līdz 1. līdz 9. klasē. Viņš jau nav nekur noteikts, ka 7. klasē būtu obligāti jābūt šim jau citādam piedāvājumam. Principā jau vidusskolas posms tad ir tāda atšķirīga izvēle, kad ir profesionālās izglītības iespējas, ir tās ģimnāzijas iespējas un tā tālāk no 10. klases. Bet ņemot vērā 29. ģimnāzijas, ja šobrīd ir Latvijā valsts ģimnāzijas, tad šī pieredze patiesi lielākajai daļai no 7. klases organizējot, 7. 12. klasa, un tagad pēdējos gados, kopš ir izglītības likumā izmaiņas, tad ir gana daudz skolu, kas apvieno arī un izveido ģimnāzijas no 1. klases. Es nevaru pateikt skaitu, man nav šo datu, es neesmu tā pārbaudījis, bet ir tāda pieredze.
Jā, paldies. Vai arī skolas vadītāji ir komentāri?
Es varu tikai papildināt ar to, ka es par šo sēdus darba kārtības jautājumu uzzināju šorīt. Un, bet mans komentārs būtu tāds papildinot izglītības pārvaldes vadītāju, ka ja mēs patiešām ģimnāziju saglabājam tā, kā tas šobrīd ir paredzēts 10 līdz 12 klašu posmā, tad lai vienalga kādus attīstības plānus es plānotu, tad es domāju, ka 3 gadu nogadiesinība valsts ģimnāzijas salūksnes novadā vairs nebūs. Ja, un tā šobrīd vienkārši ir šī izšķiršanās. Viss, tas būtu mēs, jā.
Paldies, vai ir kāds? Lūdzu, Artur?
Mēs kolēģiet, bet, kam ir runāja, jau apvēram dzirdēts pārrunāju un to jautājumu, jā. Tā kā, ja šo lēmumu pieņem, ka viņš virzās uz domi, tad vēl ir līdz domi sēdē pietiekoši laika, lai mēs par viņu padiskutētu to profesionāli, un viņš var arī vai vienā vai otrā virzienā mainīties, bet ieklausēties to, ko sacījām, paldies vai par godīgu atbildi par savu viedokli, jo pārējie bieži baidās šo viedokli izteikt, jo savākārši neies kopā politiku. Un tāpēc es jums saku, ka es šo prasīju no to savu priekšlikumu no 1 līdz 12 uzturam, bet ja arī skatoties no tā viedokļa, lai atrastu, kāds labāks variants ir skolniekiem un pedagogiem, un arī visai turpmākā izglītības attīstība Alūksnes novadā, ir iespējams arī izmaiņas.
Lūdzu, Laimoni.
Nu, man jautājums Rīgai. Rīga iepriekš man tie darba grupa, un mēs toreiz arī iestājāmies, man bija ļoti daudz viedokļu, mēs nenobalsojām par to variantu, kas šobrīd ir. Kāds šobrīd tavs tad viedoklis, un kas, nu, tā kā tu skaties uz šo visu, kas lēma projektu?
Jā, Laimoni darba grupā, kā jau arī izglītības pārvaldes vadītāji teica, strādāja profesionāļi. Tie bija izglītības iestāžu vadītāji, gan pilsētas, gan mazo pamatskolu direktori. Pārvalde tiešām veica arī vakardien tiekoties ar šiem te vecāku pārstāvjiem vai alternatīvās darba grupas nu, pētījuma veicējiem. Ļoti milzīgu, ļoti, ļoti precīzu konceptuālu šo te pārskatu ziņojumu vairāku mēnešu garumā. Direktori parakstot šo te darba nu, kopsavilkumu, ja, virzīja savu priekšlikumu, viņš arī gan atšķīrās vēlāk no pieņemtā lēmumā. Lūk, bet ar, kas ir mainījies arī pa šo te gadu? Pa šo te gadu mēs labi zinām, ka ģimnāzija pēc lēmuma pieņemšanas nomainīja ļoti būtisku, nu, teiksim, sava darba vai kritēriju nu sauc kā gribīja, ja, tātad šīs te iestāšanās latiņa, kas iepriekš bija noteikta ļoti, viņa bija 6 vai 7, direktori precīzāk zina, šo te latiņu samazinot uz 4, kas man bija ļoti būtiski nepazaudēt, tātad, ja koriģējam pamatskolas, ja, tad ar latiņu 6 vai 7 bērnam, nu, kaut kāda tiek ierobežota iespēja mācīties uz, nu, teiksim, ģimnāzijā uzreiz šo latiņu atvieglojot, ja, tad viņa kļūst arī atvērta. Ja, un tās iespējas mācīties ir nu, plašākam bērnu lokam. Tad man ir vakardien jāsaka, ka es patiešām nu, lielas pūles pieliku, lai beidzot atrastu un saņemtu to dokumentu, par ko runāja sabiedrība gan laikrakstos, gan dažādos citādos publiskos mēdījos. Arī es pieņemu, kad jūs bijāt lietas kursā par virzību un par tās darba grupas šo te pētījumu, jo novīzē bija kādaļ deputāti un kas tur neieklausās un nezinu, vakardien es tiešām dabūju šo te materiālu ar lielu interesi izlasīju. Ar ļoti lielu interesi izlasīju. Viens no secinājumiem ir tāds, ka, un tas ir mums visiem, teiksim, uzdevums uz priekšu, sabiedrība neredz un nesaprot, kādēļ un kā mēs pieņemam lēmumus, pie kā strādājam, tas nozīmē to, kad ir vēl vairāk ir, un te neiet runa tikai par informāciju, ko ieliek sabiedriskās attiecības. Mums arī katrā nozarē ir jāiet un jāsniedz pilnīgāka informācija par, nu, tīri tādiem ikdienišķiem procesiem, jo izlasot to materiālu, ja, es saprotu, cilvēki ir aprakstījuši to, ko dara, nu, teiksim, iestāžu darbinieki. Ir vairākas lietas, un es noteikti gribēšu tikties ar šī te materiāla sagatavotājiem, un ir, tas ir labi. Kas vēl šodienas sēdē, man patīk, ziniet, mēs runājam, mēs beidzam tikai nosaukt kādus lēmumu projektus, bet mēs varbūt beidzot runājam pēc būtības, un šies jautājumi, un neviens pašvaldības jautājums nav vispusējs, ja viņš ir ļoti precīzs novada iedzīvotājiem, un es gribu teikt, ka tā ir milzīga priekšrocība. Rīkoties pēc sava godaprāta, tā ir milzīga priekšrocība, arī balsot pēc savas sirdsapziņas, un es zinu, ka mums viņa ir. Nu, nezinu, ko lai vēl saka. Jā, lūdzu, lai mani.
Jā, jo mēs toreiz tīkli uzstājām, un bija piketi šeit, kur ieklausies, un mēs prasījām, kas atbildēs par to galā rezultātu. Tad Inga teica, jā, es nesīšu atbildību.
Nē, Dzintars pateica.
Nu jā, nu labi, jūs pateica, bet vienalga, ka ziņojumi parastīja tādī brīdī, jā. Un šobrīd atkal mēs paies kāds pusgads, paies laiciņš, un atkal varbūt kaut ko mainīsim šī izglītības sistēmā. Kā lai tas vēlētās jūs?
To nākošo soli jau direktore pateica, kad ir nākošais būs šī te lēmumā.
Kolēģi, mēs par šo lēmumu varam gan plaši diskutēt. Es lēmumu es norbīt un to jautāju. Ja šis lēmums aizies uz domi, kā tad tu balsosi? Ja visu laiku aizstāvēji pretēji.
Saprot, es varu pateikt, ka es aizvēru balsošu. Es atturēšos no šī balsoja. Jo, piemēram, es negribu vēlreiz kaut kādā veidā piekrāp vēlētā vai cilvēki, kas šobrīd pieņem šo negatīvismu. Tā kā ir, ja? Un tagad nākošais, mēs pieņemam atkal kaut ko mainam, un tad kad mēs izskatāmies pašvaldībā ar šo lēmu mainīt šo laiku. Un es domāju, ka tas nav pareizi.
Rīkstīgs, es kolēģi, es ļoti cienu pieredzējušas politikas, un mēs ļoti labi saprotam, ka šī situācija šobrīd februāra mēnesī, 6 mēneši pirms nākošā gada mācību gada, un iespējas nedaudz sajaukt politiskās kārtas. Tas ir apsveicami, vai ne? To mēs visi saprotam. Man drusciņi gribētu to sakt vieminēt. Pakomentēt šīs divas situācijas iepriekšējo komiteju un šodienas komiteju, jo šie lēmumi atšķirās. Es īsti nesaprotu, ko jūs domājat, kādu modeli jūs gribētu ieviest. Es ļoti ceru, ka pēc nedēļas nebūs nākošais modelis no jūsu puses. Tā kā tas vien norāda uz to, ka šobrīd nav svarīgi organizēt jauno skolu tīkla izveidi, bet katrā ziņā to, ko es jau iepriekš minēju, tas ir viens. Otrs, paldies Rūvai par drosmi, jo mēs visi šo situāciju saskatījām jau krietnu laiku atpakaļ, ka mums nav tik daudz audzēkņu, kas spētu noturēt ģimnāziju ilgtermiņā, jo tur arī zināmas kvalitātes prasības, ja mēs runājam tieši par atzīmēm. Nezinu, kurā brīdī iepriekšējā direktore tika pieņēmusi lēmumu par to, ka ģimnāzijā var iestartēt riepkās arī ar atzīmi 4. Nu, es negribētu, ka nākotnē mūsu valstī izaug šādi speciālisti par šādām atzīmēm. Ja. Tātad skaidrs ir viens, ka augstas zināšanas nu, mūs novadā vairāk par 90-100 bērniem ilgtermiņā nebūs pie, ka mums vispār dzimst pēdējā gadā tikai 90 bērni, vai ne? Tas bija otrs, ko es gribēju pateikt. Trešais, es aicinātu kolēģus saprast un akceptēt vai būt lojāliem pret iepriekš pieņemto lēmumu, jo šobrīd jau vairāk nekā pusgadu divi iestāžu vadītāji strādā pie tā, tā skaitā izpilddirektors un virkne speciālisti, lai mēs kvalitatīvi uzsāktu darbu pie nākošā mācību gada. Tātad tur ir virkne visādu procesu, kas attiecas gan uz skolēnu pārvadājumiem, gan uz darbiniekiem, gan pedagogiem. Tas ir iepildīts milzīgs darbs, un ja tagad tas mums būs jāpārgriež, teiksim, nu, savādākā virzienā, tad es nu, neapskaužu nevienu no šiem darbiniekiem turpināt darbu un to visu paspēt ieviest. Es gribētu teikt, ka tas nemaz nav iespējams, jo šobrīd mēs vēl cenšamies šajā komitejā ielēkt vilcienā, kurš ir aizgājis garā. Es domāju, ka mēs uzlaiksim uz sliedē. Nu, pēdējais, ko es gribētu teikt, ka es noteikti tāpat kā Laimons nemainīšu savu viedokli, jo tas, ko mēs pieņēmam, ir pareizi, tas ir saskaņots izglītības ministrijā un akceptēts, un mums par šo lēmu projektu ir pozitīvi mūsu pašvaldību novērtējuši vismaz divi ministri, un es negribētu arī šobrīd nesmuk izskatīties mūsu valdības vai izglītības zinātnes ministrijas priekšā. Tā kā es domāju, ka mums nav šobrīd jātērē laiks un jāanalizē kaut kādas jaunas situācijas, bet jāturpina strādāt iepriekšējā un protams, kad uzsākot nākošo mācību gadu, mūsu nodā mēs redzēsim, kas vēl ir uzlabojums. Un, ja kaut ko vajadzēs uzlabot, tad arī pie tā turpināsim strādāt. Tā. Un viss, paldies.
Paldies, priekšsēdētājs, gluži īsti nepiekrītu, ja, jo, manuprāt, man personīgi nav svarīgāk labāk izskatīties ministrijas acīs. Ir ļoti svarīgi sadzirdēt tieši to, ko saka nozares pārstāvji, un tas ir būtiski, un iedzīvotāji ir būtiskāk manā ieskatā. Es ļoti atvainojos ministrijām, protams, ja, kas mums ir ļoti daudz bijušas un klāt un atbalstījušas, bet šis ir tomēr mūsu kopienas jautājums. Par satiksmi pieņemu, jā, ka tur ir korekcijas kādas, bet tas pēc būtības nemaina. Šis jautājums neskar pamatskolu tīkla pārkārtošanu. Jā, lai man.
Es saprotu arī, es gribu nosaukt atlīgatos, kas parakstīja to ziņu tādī brīdī, un kas teica, ka ir iepšā, ka būs tāda sistēma. Un mēs iestējāmies pret, ka nevajag to darīt. At šobrīd visi saka, tagad pagriezīsimies otrādies. Nu, kāpēc tad tā? Ziņotāji tad paši ziņoja. Un visi teica, es lasīju ziņojumu, bet man viņš gatavēja riekšā. Viņš ir parakstīts. Pārvalda parakstē, visi parakstīts.
Ziņojums ir publiski pieejams, tur var apskatīties.
Viņš ir parakstīts, jā.
Šobrīd,
jā.
Jā. Un tagad saka, vai ir vēl kāds lūdzu? Komentārs modrs.
Man ir jautājums lēmumu iesniedzēju. Ja pareizi saprotu, ka priekšlikums ir iesniegts pamatojoties uz ģimnāzijas uzņemšanas kritēriju maiņu. Nu, man tā nav tālāk.
te nu rakstīts.
Man tā lietas.
Nē,
absolūti.
Par to runā līgā.
Tas ir, es par sevi runā, kādēļ.
Ok, bet šīs izmaiņas bija aprīlī, tāpēc to nevarēja iesniegt mājā. Bet bija jāvalca man 10 mēneši.
Izmaiņas kāpēc ir tagad iesniedzēt. Mēs jau iesniedzām mājā, bet jūs jau visi norindījāt mūsu priekšu.
Sēdēs man ir arī.
Jo mājā
paskatāmies, es nevaldos 87, jā. Un otra lieta, ja būsim visam godīgi un atklāti, neatkarīgi no tā, kā mēs šodien pieņemsim komitejas lēmumu, jā, mēs neesam mazi bērni, protams, reiķināt, mēs šodien vinnēsim, jā, teoretiski, jā. Bet kā aizies uz domes sēdi, tad kāds būs balsojums, es jau šodien varu pateikt.
Es jau atklāju.
Varbūt gribu domes priekšsēdētājs jau vairākas lietas nosauca pie kā šobrīd strādā, gan izglītības pārvalde un virkne iestāžu pilkot šo 5. aprīļa lēmumu, es te neatkārtošos, bet visi to dara tātad saskatāt šo 5. aprīļa lēmumu, kas tika pieņemts atgādināt šo mani pienākums jums atgādināt. Uz datiem valstīgu lēmumus, un šobrīd tātad, ja tiek veikti vai tiek plānoti veikt grozīmi, kuri ir saskaņojami noteiktā kārtībā ar speciālistiem izglītības pārvaldē, arī šiem grozījumiem ir jābūt uz datiem valstīgiem.
Es par šo jautājumu gribu piebilst vienot. Tad, kad lēmē pa jaunās sistēmas, tur pa jaunās skolas direktoru un visiem pārējiem, mēs pateicam, kāpēc tas ir jādara tik ātri. Jo pastāvošā likumdošana, ja es kļūtos par juristi labo, ka šīs te izglītības reformas var veikt un izskatīt līdz 1. februārim, ja? Vai pēc pēdējiem likumiem līdz 1. jūnijam. Un kā mēs agrāk arī veicām visas šīs te reformas, mēs viņam veicām februārī. Un neviens nesūdzējās, ka līdz 1. septembrim to visu var paveikt. A pēkšņi vajadzēja izdomāt jaunu, paši tā ierosināja to. Un tagad mēs ierosinām to, kas ir mūsu tiesības ierosināt līdz februārim un vēl līdz maijā ir ļoti tāds.
Paldies, vai vēl ir kāds jautājums, komentārs? Ja nav, tad aicinu uzsākt balsošanu.
Jā.
Vēlreiz balsot, jā. Aivars nav balsot. Četriem balsojot par, pret balsojot Ilzai Līviņai un Marutai Kauliņai, atturoties Aivaram Fominam un Nodrim Račikam, jautājums tiek virzīts uz domes sēdi.